President Monson, we love you.
Presidenti Monson, ne ju duam. Ju e keni dhënë jetën tuaj, zemrën, shëndetin tuaj, çdo thirrje që Zoti ju ka dhënë ndonjëherë. Veçanërisht detyrës së shenjtë që mbani tani. Mbar kisha, ju falenderojmë për shërbimin tuaj të palëkundur dhe për përkushtimin tuaj të padështueshëm ndaj detyrës. Me admirim dhe inkurajim për çdo njeri që do duhet të mbetet i palëkundur në këto ditë të mëvonshme, unë u them të gjithëve, veçanërisht rinisë së kishës, se në qose nuk e keni përjetuar tashmë, ju një ditë do ta gjeni veten të thirrur për ta mbrojtur besimin tuaj. Apo madje përdoruar një farë abuzimi vetjak, thjesht nga që jeni një antar i kishës së Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Qaset të tilla do të kërkojnë sikurajo edhe mirësjellje nga ana juaj. Për shembull, një motër misionare shkroi kohët e fundit. Unë dhe shoqja ime pam një burrë të ulur në një stol në qendër të qytetit duke ngrënë drekën e tij. Teksa i shkua më afër, ai ngriti sytë dhe pa etiketat tona misionare. Me një shikim të tmerrshëm në sy, ai u ngrit me rrëmbim dhe ngriti dorën që të më qëllonte. Ju shmanga tamam në kohë. Vedëm që a i ta arrinte të pështynte ushimin ti ku dombi mua, e të fillonte të nashante me gjërat më të tmeshme. U larguam pa thënë asnjë fjalë. U përpoqa ta fshija ushimin nga fytyra ime, vetëm që të ndjeje një mas pureje patatesh që më goditi në kokë nga pas. Nga njëherë është e vështirë të jesh një misionar. Sepse pikërisht në atë çast, doja të kthehesha, ta mbërtheja të burracak dithoja, çtë zuri, por nuk e bërë. Kësaj minja misionare të përkushtuar unë i them, fëmije dashur, ti në vetë mënyrën tënde dhe të përullur, ke hedhur hapim brënda një rethi burrash dhe grash tepër të spikatur, të cilët, si kurse tha profeti Jakobi Librit Mormonit, kanë konsideruar vdekin e Krishtit dhe kanë duruar kryshin e ti dhe kanë mbajtur turpin e botës. Në të vërtet për Jezusin vetë, vëllai Jakobit nefi shkroi, dhe bota për shkak të pausisë së vet do ta gjikojë të tjetë një gjë pa vlerë. Prandaj, ata e fshikullojnë atë, dhe ai e duron atë. Ata e godasin atë, dhe ai e duron atë. Po ata pështyn mbi të, dhe ai e duron atë. Për shkak të dashurisë për zemër të tij dhe shpirt mirësisë së tij kundrejt fëmijëve të njerëzve. Në përputhje me përvojën e veç shpëtimtarit, ka pasur një histori të gjatë mospranimi dhe një çmim mjaft të dhimbshëm, të paguar nga profetët dhe apostullit, misionarët dhe antarët në çdo brez, të cilët janë përpjekur ta nderojnë thirrjen e Perëndis për ta ngritur familjen njerëzore drejt një udhe më të shkëlqyer. Dhe ç'të them më për ata? Pyet shkruesi i librit të Hebrejve, ata të cilët u azun gryken luanëve, fikën fuqinë e zjarrit, shpëtuan nga teu i shpatës, u bën të fortë në betejë, thyen ushtrit në luftë, i pan të vdekurit e tyre të ringjallen, ndërkohë që të tjerët u torturuan, dhe hoqën për qeshje dhe goditje mizore, pranga dhe burgime. U vran me gur, me sharr, u pren, u të nduan, u vran nga shpata, u endën të mbuluar me lëkur dhe në shendhish, nevojtar, të pikulluar, e të keqtrajtuar. Ata për të cilët bota nuk ishte e denjë, u sollën në përshkretir, e në përmale, në përshpela, dhe në përguva të dheut. Sigurisht, engjëjt e qiellit vajtuan, ndërsa shënonin këtë çmim të qenit dishepull, në një botë shpesh armiqësore ndaj urdhërimeve të Perëndis. Shpëtimtari vet u ul në malin e ullive, e derdhi lodhët e tij për ata që për qindra vjet nuk ishin pranuar dhe ishin vrarë në shërbimin e tij. Dhe tani, ai nuk po pranohej, dhe po vritej.
O Jerusalem,
O Jerusalem, Jerusalem, thirrë Jezusi, që i vret profetët dhe i vret me gura ata që të janë dërguar. Sa herë kam dashur të mbledh bitët tu, ashtu si mbledh kloçka zogjtë vet nën kra. Por ju nuk deshët. Ja, shtëpia juaj, po ju lihet e shkret. Dhe atje gjendet një mesazh për çdo të ri dhe të re në këtë kishë. Ju mund të pyesni veten nëse ja vlen të mbanin qëndrim moral të guximshëm në shkollën e mesme, apo të shkoni në një mision, vetëm që të shihni bindjet tuaja më të vëra të fyhen, ose të ndeshen me shumë gjëra në një shoqëri e cila ndonjëherë e përqesh një jetë përkushtimi fetar. Po, ja vlen ajo, sepse zgjedhja tjetër është që ti kemi shtëpitë tona të lëna të shkreta. Individ të shkret, familje të shkreta, lagjet e banimit të shkreta dhe kombet të shkreta. Prandaj këtu ne kemi barrën atyre që thirren për ta mbartur mesazhin e Mesijas. Përveç mësimdhënies, nxitjes dhe përgëzimit të njerëzve, kjo është pjesa e këndshme të qenit dishepull. Her pas here, po këta lajmëtar thirren për të shqetësuar, për të parlajmëruar, dhe nga një herë thjesht për të vajtuar. Kjo është pjesa e dhimshme e dishepullimit. Ata din fare mirë se rruga që çon drejt tokës së premtuar, ku rrjedh qumshti dhe mjalti, i domosdëshmërisë, kalon përmjet udhës së malit Sinai, ku rrjedhin gjërat që do të dhe nuk do të bëjmë. Për fat të keq, lajmëtarët të urdhërimeve të caktuara në mënyrë hujnore shpesh nuk janë më të pëlqyer sot se sa ishin në lashtësi, ashtu si kurse mund të vërtetojnë të paktën ato dy motra misionare që u pështyn dhe u spërkatën me patate. Urrejtja është një fjalë shumtuar, por gjenden ata njerëz sot të cilët do të thonin me Ahabin e mbrapsht: unë e urrej profetin Mikaja, sepse nuk profetizon kur në një gjë të mirë për mua, por vetëm profetizon të keqen. Ajo lloj urrejtje për ndeshmërinë e një profeti pati si çmim për Abinadin jetën e tij, kur i tha mbretit Noe: me që unë ju kam thënë të vërtetën, ju jeni zemëruar me mua. Pasi unë kam folur fjalën e Perëndisë, ju më keni gjykuar që jam i çmendur, ose ne mund të shtojmë provincial, patriarkal, fanatik, i pasjellshëm, me ndjen ngusht, i dal mode dhe i moshuar. Është sikur se Zoti vetë ju drejtua në vajtim profetit Isaia: këta bi nuk duan të dëgjojnë ligjin e Zotit. Ata u thonë shikuesve: mos kini vegjime, dhe profetëve: mos na profetizoni gjëra të vërteta, na tregoni gjëra të këndshme, na profetizoni gjëra mashtruese. Dini jashtë rrugë, braktisni shtegun e drejtë, largoni nga sytë tona të shenjtin e Izraelit. Mjaft trishtueshëm, miqt e mi të rinj, është i pari epokës sonë që nëse njerëzit duan dhe një farë përëndie, ata duan që ato të jenë përëndi që nuk kërkojnë shumë, përëndi të rrahatshëm, të cilët jo vetëm që nuk e lëkundin varkën, pas nuk e bëjnë atë të lundrojë. Perëndit që na bien krave me përgëzim, na bëjnë të qeshim nën hund, pastaj na e thon të shkojmë të mbledhim trëndafila. S'është vetë se njeriu duke krijuar Perëndin sipas vetë shëmbulltyrës së tij. Nganjëherë, dhe kjo duket ironia më e madhe të gjithave, këta njerëz e citojnë emrin e Jezusit si dikush që ishte ky lloj i Perëndisë së rehatshme. Vërtet, a i cili tha se jo vetëm nuk duhet i thyem urdhërimet, por as nuk duhet ta mendojmë thyrjen e tyre. Dhe nëse vërtet mendojmë rreth thyrjes tyre, ne tashmë i kemi thyrat tonë në zemrën tonë. A tingullon kjo si doktrinë e rahatshme, e këndshme për dëgjuar dhe e mirënjohur te lokali i preferuar? Po për ata që thjesht dëshirojnë të shohin mëkatin apo ta prekin atë nga largësi, Jezusi tha prerërzi, nëse syri të çon në mëkat, hiqe. Nëse dora jote të çon në mëkat, preje. Nuk erdha të sjell paqen, por shpatën, i paralajmëroja i ata që menduan se fliste vetëm fjalë të rëndomta qetësuese. Pa dyshim që predikim pas predikimi, komunitetet vendore ju lutën sipas citimit që të largohej nga krahina e tyre. Pa dyshim, mrekulli pas mrekullie, fuqia e tij nuk u njoh si prej Perëndisë, por si prej djallit. Është dukshme që parola e minjohë ku pyetet, çfarë do të bënte Jezusi? Nuk do të sjellë gjithmonë një përgjigje të mirë pritur. Në kulmin e shërbesës e tij në vdekshmëri, Jezusi tha, ta doni njëri tjetrin, ashtu si unë ju kam dashur juve. Për të siguruar që ata e kuptuan saksisisht se çfarë lloj dashurie është ajo, ai tha, nëse më doni, zbatoni urdhërimet e mia, dhe ai që do të shkel një nga urdhërimet më të vogla, dhe do të ketë mësuar kështu njerëzve, do të quhet më i vogli në mbretërinë e qiejve. Dashuria si e Krishtit është gjëja që na nevojitet më shumë të kemi në këtë planet. Pjesërisht, nga që drejtësia gjithmonë mendoi se shoqëronte atë. Kështu nëse dashuria pritet të jetë motoja jonë, sikur se duhet të jetë, atëherë me anë të fjalës së atij që është personifikimi i dashurisë, ne duhet ta braktisim shkeljen dhe çfarëdo grimce të nxitjes të saj tek të tjerët. Jezusi qartësisht e kuptoi atë që shumë veta në kulturën tonë moderne duket se harrojnë, që ka një ndryshim thelbësor midis urdhërimit për ta falur mëkatin, gjë të cilën ai pati një aftësi të pafundme për ta bërë, dhe paralajmërimit kundrejt tolerimit të mëkatit, gjë të cilën ai kurrë nuk e bëri as edhe një herë. Miq, veçanërisht miqtë e mi të rinj, merrni zemër. Dashuria e pastër si e Krishtit, duke rrjedhur nga drejtësia e vërtetë, mund ta ndryshojë botën. Unë dëshmoj se ungjilli i vërtetë dhe i gjallë i Jezu Krishtit është mbi tokë. Dhe ju jeni antar të kishës së tij të vërtetë dhe të gjallë, duke përpjekur për ta shpërndarë atë. Unë jap dëshmi për atë ungjill dhe për atë kishë, me një dëshmi të veçantë për çelësat të rivendosur të priftërisë, të cilët i hapin në udh fuqisë dhe fekshmërisë së ordinancave shpëtuese. Unë jam më i sigurt që ata çelësa e rivendosur dhe që ato ordinanca janë edhe një herë disponueshme nëpërmjet kishës së Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme, sepse jam i sigurt që qëndroi para jush tek foltore. Dhe ju qëndroni të ulur para me në këtë konferencë. Jini të fortë, jetojnë ungjilli me besnikëri, edhe nëse të tjerët përreth jush nuk e jetojnë. Mbrojni bindjet tuaja me mirësjellje dhe me dashamirësi, por mbrojni ato. Një histori e gjatë e zërëve të frymëzuar, përfshira ata që do të dëgjojnë në këtë konferencë, ju tregojnë udhën drejt shtegut të qenit dishepët krishterë, ashtu si prezidenti Thomas Monson. Ai është një shteg i ngushtë dhe i ngushtuar, pa shumë liri veprimi, por në të, udhëtimi mund të bëhet me emocion dhe sukses, me vendosmëri në Krishtin, me një ndriçim të përkryer të shpresës dhe një dashuri për Perëndin dhe për gjithë njerëzit. Duke ndjekur plot kuraj një udhë të tillë, ju do të farkëtoni besim të patundur. Do të gjeni siguri kundrejt erëve të liga që fryn, madje si gjeta në shtjellën e erës, dhe do të ndjeni forcën si të një shkëmbi të shëlbyesit ton, mbi të cilin, nëse ndërtoni vetën tuaj si dishepuj të përkushtuar, ju nuk mund të bini. Në emrin e Jezu Krishtit. Amen.